değil. Rusiyanın Ural regionunda rock musiqisi festivalına ultramillahçı başı 40 dəstənin hücumu nəticəsində 11 nəfər xəstəxanaya düşüb. Avqustun 30-da baş vermiş bu hadisəyə görə 15 nəfər də tutulub. Onlar dəmir parçaları ilə kütləyə hücum eləyibmişlər. Rusiya 24 televiziyası hadisə vaxtı 24 yaşında bir qızın həlak olduğunu xəbər verib, amma yerli rəsmilər hücumda ölən olmadığını deyirlər. Hücumun səbəbləri haqqında rəsmilər hələlik məlumat vermirlər. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbətə bir xəbər buraxılışımız 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərlər məndən eşitdiniz, Natiq Zeynalovdan hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Daşqınlar bölgəsində monitoring aparan Kür İctimai Birliyini bir dəfə polis yolda saxladı ki, hökumətin işinə kölgə salırsınız. İkinci dəfə polis dedi ki, niyə hələ də işlərinizi dayandırmamışsınız? İndi isə artıq polis rəsmi zahirə irəli sürür. Polis bildirir ki, Kür İctimai Birliyi Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçməyib. Ona görə də fəaliyyətini davam etdirə bilməz. Buna Kür İctimai Birliyi nə cavab verir? O bir tərəfdən daşqın kimi operativ hadisədə ictimai nəzarət bəs necə təmin olunsun? Oturub gözləsinlərmi ki, Ədliyyə Nazirliyi nə vaxt qeydiyyatdan keçirəcək? İlqar Rəsulun reportajı.
Deyir ki, prezident aparatından, prezidentin ictimai siyasi şöbəsindən rəsmi icazə almaq lazımdır.
Bu Kür Vətəndaş Cəmiyyəti qərargahının təmsilçisi Oktay Güləliyevin 2 gün əvvəl Hacıqabul rayon icra başçısının müavininin kabinetindən telefonla Azadlıq Radiosuna dedikləri idi. Onu və 3 nəfər həmkarını rayonun Meynəman kəndində Kür daşqınlarının nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı monitoring keçirdikləri üçün icra hakimiyyətini aparmışdılar. Kür Vətəndaş Cəmiyyəti qərargahı bu hadisədən əvvəl avqustun 25-də hakimiyyəti monitoringin keçirilməsinə mani olmaqdan əl çəkməyə çağıran bəyanat yaymışdı. Ancaq buna baxmayaraq, ötən həftənin növbəti günləri də bu proses davam etdi. Avqustun 28-də isə qərargahın 5 nəfəri üzvü saxlanılaraq Sabirabadın Qaragüney polis bölməsinə aparıldı. Onlar orada deyildi ki, Kür Vətəndaş Cəmiyyəti qərargahı Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçməyib, ona görə də monitoring aparmaq olmaz. Oktay Güləliyev deyir ki, onlar bu koalisiyanı yaradan QHT-lərin qeydiyyatdan keçdiyini izah edəndən sonra məsələ bir qədər də konkretləşib.
Əsas onu gətirirlər ki, hər bir şey, hökumət komissiyası, Fövqəladə Hallar Nazirliyi yüksək səviyyədə həyata keçirir, sizin qiymətləndirmə aparmanız insanlarda fərqli fikirlər yaradır, ehtiyac yoxdur bir sözlə.
Oktay Güləliyev deyir ki, onlar artıq vəziyyətlə bağlı dövlət qurumlarına, eləcə də qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurasına müraciət ediblər. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin üzvü, Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının sədri deputat Azay Quliyev deyir ki, məsələdən xəbərdardır. Onun bildiyinə görə, əslində Kür Vətəndaş Cəmiyyəti qərargahı Daşqın bölgəsində öz missiyasını 70-80% həyata keçirib.
Biz də onunla məşğuluq və aidiyyatı qurumlarla mən də təmasda olmuşam və səbəbəm o problemin özəlini tapacaq.
Hələlik isə bəzi bölgələrdə monitoringin aparılması konkret olaraq dayandırılıb. Parlamentin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü, Yeni Azərbaycan Partiyasından olan deputat Nazim Məmmədov isə düşünür ki, hüquqi sənədləri qaydasında olan lazım icazəni almış hər hansı bir qurum ölkənin istənilən yerində monitoring apara bilər və ona kimsə mane olmamalıdır. Ancaq bununla belə, sorğuları və hesablamaları düzgün aparmaq üçün həmin monitoringi həyata keçirən qurumların lazımi imkanları olmalıdır. 2-3 nəfərin gedib yerlərdə belə bir işi həyata keçirməsi mümkün deyil.
Statistika komitəsindən tutmuş, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə qədər bütün qurumlar ora cəlb olunur, hesablamalar aparır. Bu hesablamaları şübhə altına almaq üçün daha çox resursları, imkanı böyük olan təşkilat araşdırma aparmış olsaydı, yenə də şübhəyə alınıla bilərdi.
Nazim Məmmədov güman edir ki, indiki vaxtda alternativ qiymətləndirmə aparan qurumun hesablamaları ilə ictimai rəyə mənfi təsir etmək ehtimalı ola bilər. Bu halda prosesə müdaxilə mümkündür. Amma hər halda hökumət həmişə belə məsələlərin müzakirəsinə açıqdır. Hələlik bu barədə hökumətdən nəsə öyrənmək mümkün olmayıb. Monitoringin keçirilməsinə icazə verməyən rayon rəsmilərindən biri, Hacıqabul rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini İlqar Talıbov isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, bu işi görmək üçün Prezident Administrasiyası İctimai Siyasi Şöbəsindən rəsmi icazə alınmalıdır. İqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov isə belə bir icazəyə ehtiyac görmür. Deyir, hər bir alternativ dəyərləndirmə hökumətin özünün görə bilmədiyi məqamları ortaya çıxarıb bu prosesə kömək etmək imkanına malikdir. Onun fikrincə, bu monitoring aparan qurumun imkanının hökumətin imkanından zəif və ya güclü olması da şərt deyil.
Güman olunur ki, bəzi dövlət qurumları obyektiv qiymətləndirmənin aparılmasında maraqlı olmaya bilərlər. O baxımdan istisna edilmir ki, bütün hallarda qiymətləndirmə aparmaq istəyən və yaparan təşkilatlara imkan verilməməsi, eyni zamanda məsələn bəzi hökumət qurumlarının alternativ qiymətləndirmədə maraqlı olmaması ilə bağlıdır.
Vüqar Bayramov deyir ki, alternativ qiymətləndirmənin nəticələrindən hökumətin istifadə etməsi də məcburi deyil. Kür Vətəndaş Cəmiyyəti qərargahı bu ilin may-iyun aylarında Kür və Araz çaylarında baş verən daşqınlardan sonra təsis edilib. Qərargah daşqından zərər çəkən insanların ehtiyacını öyrənir, hökumət yardımları ilə bağlı məlumatlar toplayır. Daşqınların nəticələrinin aradan qaldırılması məqsədi ilə hökumətə kömək üçün təkliflər hazırlayır.
İlqar Rəsulu, qanunla bağlı problemlərlə qanunu qəbul edən deputatların özləri də üzləşirlər. Təbii ki, deputatlıqdan gedəndən sonra. Deputat pensiya niyə ala bilmir?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
1991-95-ci illərdə Milli Məclisin deputatı olan indi pensiya ala bilmir. O, Sosial Müdafiə Fondunun yerli şöbəsini məhkəməyə verib. Keçmiş 50 deputat niyə pensiyalarını ala bilmirlər? Bunun səbəblərini Maarif Çingizoğlu araşdırır.
Azərbaycanın ilk deputatlarının təqaüd uğrunda mübarizəsi hələ də müsbət sonluqla nəticələnməyib. Artıq istiqlalçı deputatlardan biri Məryəm Həsənova bu məsələ ilə bağlı Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Siyazən rayon şöbəsinə qarşı məhkəmə iddiası qaldırıb. Proses avqustun 31-nə təyin edilib. Sabiq millət vəkili özünün və daha 49 deputatın deputat təqaüdü ala bilməməsi məsələlərinə aydınlıq gətirilməsini istəyir. Məryəm Həsənova deyir ki, Azərbaycanın ilk deputatları kimi onlara da indiki Milli Məclis deputatlarının aldığı əmək haqqının 80%-ə qədər təqaüd verilməlidir. Amma rəsmi qurumların da məsələyə öz yanaşmaları var. Milli Məclis aparatının rəhbəri Səfa Mirzəyevin Sosial Müdafiə Fonduna göndərdiyi məktubda fondun da sabiq millət vəkillərinə verdiyi cavabda bildirilir ki, 1991-95-ci illərdə parlamentdə təmsil olunanlar deputat yox, Milli Məclisin üzvləri olub. Belə bu fərqə görə də onlara indiki deputatların aldığı təqaüd şamil edilmir. Məryəm Həsənova bu yanaşmanı ədalətsiz adlandırır.
Mən də məsələ qaldırdım, məhkəməyə müraciət elədik. Axı bu eyni şeydir. Üzv və yaxud da deputat. Milli Məclisin üzvü də işlənir. Filankəs Milli Məclisin üzvüdür, millət vəkilidir və yaxud da deputatıdır. Eyni məfhumdur, eyni adamlardır. Bunu əsas tutublar, hansı əsasdasa, nəyə istinad eləyiblərsə, bizi məhrum eləyiblər o deputat pensiyasından.
Keçmiş millət vəkili Azərbaycanın müstəqillik aktının müəlliflərindən biri Hacı Baba Əzimov mövcud yanaşmanın başa düşüləni olmadığını deyir. Onun sözlərinə görə nə 2006-cı ildə qəbul edilən əmək pensiyası haqqında qanunda, nə də digər qanunvericilikdə belə bir fərqi özündə əks etdirən hər hansı müddəaya rast gəlməyib.
Həmin Milli Məclisin də status səlahiyyəti sonrakı Milli Məclislərin status və səlahiyyəti ilə eynidir. Hətta əvvəlkinin səlahiyyəti biraz da artıq idi. Məsələn, misal üçün deyim ki, biz o vaxtı nazirləri təsdiq eləyirdik. Sonra hakimləri Milli Məclis təsdiq eləyirdi. İndi o səlahiyyətləri də alıblar indiki Milli Məclisin əlindən.
Hacı Baba Əzimov bildirir ki, Sovet dövründə ildə 1-2 dəfə toplaşan Ali Sovetin deputatları müxtəlif vəzifə və partiya işində çalışırdılar ki, onlar da maaşlarını Ali Sovetdən yox, öz işlədikləri yerdən alırdılar. Həmin dövrdən fərqli olaraq Azərbaycanın ilk Milli Məclisində təmsil olanlara isə deputat statusunda əmək haqqı verilib.
Yəni, burada deputatın iş yeri olub, daimi iş yeri və buradan əmək haqqı alınıb.
Hacı Baba Əzimov deyir ki, o, postsovet ölkələrinin bəziləri ilə bağlı araşdırma aparıb və məlum olub ki, ilk milli parlament üzvlərinə ən yüksək pensiya və imtiyazlar verilir. Sosial Müdafiə Fondunda isə hesab edirlər ki, 1995-ci il Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası qəbul olunana qədər Milli Məclisin deputatı məfhumu olmayıb və bu baxımdan da 91-95-ci illərdə Milli Məclisə seçilmiş şəxslər Milli Məclisin üzvləri adlandırılıb. Fondda artıq bu məsələnin gündəlikdə olmayan bir məsələ sayılır və həm də hesab edirlər ki, bununla bağlı əvvəllər bir neçə dəfə qaldırılan iddiaları da Ali Məhkəmə rədd edib. Milli Məclis aparatında da hesab edirlər ki, sabiq Milli Məclisin üzvlərinin narazılığına baxmayaraq, aparat rəhbəri Səfa Mirzəyev qanunvericiliyə uyğun addım atıb. Məsələ ilə bağlı araşdırma aparan və həm də keçmiş millət vəkili Məryəm Həsənovun məhkəmədəki müdafiəçisi hüquqşünas Fuad Ağayev deyir ki, Azərbaycanın müstəqillik aktını imzalayan millət vəkilləri deputat təqaüdündən məhrum edildiyi halda vaxtilə bolşevizmi təmsil edən rayon partiya komitələrinin təlimatçıları, şöbə müdirləri indiki icra hakimiyyətinin əməkdaşlarına bərabər tutulur və təqaüdləri də ilə dövlət qulluqçularının təqaidləri kimi hesablanılır. Fuad Ağayev vaxtilə xalq hakimləri adlandırılan şəxslərə və prokurorluq əməkdaşlarına da eyni münasibətin bəsləndiyini bildirir.
Bizim də yanaşmamız bundan ibarətdir ki, əgər hamının, o cümlədən milli suverenliyin, müstəqilliyin, dövlət müstəqilliyin bərpası əleyhinə işləyənlərin pensiyaları o meyyarlarla hesablanırsa, yəni onlara qarşı fərqli yanaşma mövcud deyilsə, hansı səbəbdən 95-ci ildəki Milli Məclisin üzərinə qarşı belə ayrı seçkiliyə yol verilir? Bu hesab edirik ki, bu tamamilə yanlış bir yanaşmadır və onun səbəbləri aradan qaldırılır.
Sabiq millətvəkilləri isə məsələnin sona qədər çözülməsində israrlıdırlar.
Görəsən, müstəqil Azərbaycanın ilk deputatlarının ağlına gələrdim ki, vaxt gələcək pensiyalarını ala bilməyəcəklər. 30 avqust, bugün Azərbaycan vətəndaşına nə deyir? Bugün nə bayram olunur, nə yada salınır. Halbuki avqustun 30-da SSR tarixində ilk dəfə Azərbaycanın müstəqilliyi elan olundu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
1991-ci ilin 30 avqustu, SSR-nin 15 respublikasından biri olan Azərbaycan öz müstəqilliyini elan edir. Azərbaycanın Ali Soveti müstəqillik bəyannaməsini qəbul edir. O vaxtki hadisələrin iştirakçıları o günləri necə xatırlayırlar? Niyə bugün Azərbaycanda rəsmi bayramlar və günlər siyasında indi yoxdur? Kəbiran Dilavərli Sabir Rüstəmxanlı ilə söhbət eləyib.
1991-ci il avqustun 10-da Ali Sovetin növbədən kənar sessiyasında Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa etmək haqqında bəyannamə qəbul edilib. Həmin sənəddə Azərbaycan dövlət müstəqilliyinin BMT nizamnaməsində, digər beynəlxalq hüquq paktlarında və konvensiyalarda təsbit edilmiş prinsiplərə müvafiq sürətdə tanınması üçün dünya dövlətlərinə çağırışda yer almışdım. Həm bəyannamənin qəbul olmasında rolu olan millət vəkili Sabir Rüstəmxan deyir ki, bəyannamənin qəbul olmasına həmin dövrdə SSR-də baş verən hadisələr təkan verdi.
Ondan təxminən 10 gün öncə KKÇP-də hakimiyyətə yiyələndi, Qarbaçov istirahətdə olan vaxt hakimiyyət dəyişikliyi baş verdi. O zaman Azərbaycan hakimiyyəti başda Mixail Əzmətəlibov olmaqla bu çevriliş eləmiş qrupu dəstəklədi. O zaman Azərbaycan demokratik qüvvələri buna qarşı öz münasibətimizi bildirdik. Bildirdik ki, bu dövlət çevrilişidir və dəstəklənə bilməz, çünki konstitusiya pozulub.
Sabir Rüstəmxanlı bundan sonra Xalq Cəbhəsinin Nərmanın heykəli yaxınlığında yerləşən o vaxtki binasının qarşısında mitinglərin başlamasını avqustun 21-də isə hakimiyyətin Xalq Cəbhəsinin binasına hücum etməsini də xatırlayır.
Əzəmət yetişməklə bizi tapşırığla ölümlərinə vurun demişdilər hətta. Çox ağır yaralandıq. Sonra ikimiz də xəstəxanaya getdi. Başımıza dişiş qorxucun bir ağır hadisə idi. 50-dən çox gəncləri polisə getirdilər. Mən millət vəkili olaraq toxunmazlığım ola ola zorakılığa məruz qalmışdım. O gənclər polisdən buraxılmayana qədər sabaha qədər orada qaldıq. Gənclərin hamısını həbsdən buraxdırandan sonra mən də oradan çıxdım. Bir gün sonra 23-də avqustu biz fövqəldə vəziyyət komendant saati olmasına baxmayaraq həmin Xalq Cəbhəsinin binasından şəhər boyu yürüş edərək Azadlıq meydanına gəldik və 1 il 8 aydan sonra yenidən Azadlıq meydanına girdik.
Sabir Hüsamxan deyir ki, bundan sonra xalq hərəkatı yeni vüsət alır. Qarbaçov yenidən hakimiyyətə gələndən sonra Moskvanın Azərbaycana təzyiqləri güclənir. Hakimiyyət isə xalq hərəkatının qarşısında duruş gətirə bilmir.
Belə bir vəziyyətdə Əziz Mütəllibovun rəhbərliyi elədiyi hakimiyyəti Azərbaycan dövlət müstəqilliyi haqqında bəyannamə qəbul etməkdən başqa bir çarəsi qalmır. Bu bəyannamə əslində oktyabrın 18-də qəbul edilmiş o dövlət müstəqilliyi haqqına bir növ hazırlığın müstəqilliyə gedən yolun ilk mərhələsi idi. Avqustun 30-da bu bəyannamə verildi.
Avqustun 11-də isə bir neçə müxalifət deputatı SSR Ali Sovetinin dəvəti ilə Moskvaya gedir.
Sentyabrın 1-də SSR Ali Sovetinin sessiyası oldu. O sessiya əslində bəyan elədi ki, bir sıra respublikalar dövlət müstəqilliyi haqqında bəyannamələr qəbul ediblər. Respublikalar öz prezidentlərini seçiblər və Qarbaçovun artıq prezident kimi qalmağının bir mənası qalmırdı. Çünki Rusiyanın prezidenti var, hər respublikanın öz prezidenti var. Beləliklə, həmin sessiya əslində SSR-nin ali qanunvericilik orqanının içinə xitam verdi. Və ondan sonra sentyabrın 1-dəki sessiya SSR-nin dağılmasının artıq rəsmi təsdiqi idi. Bundan sonra qayıtdıq və artıq bizə bəlli idi ki, SSR deyilən bir şey yox. Bundan sonra da təxminən 2 ay yaxın biz ikinci sənədin dövlət müstəqilliyi haqqında aktın qəbul uğrunda mübarizə aparası olduq.
1991-ci il oktyabrın 18-də isə Azərbaycan Ali Soveti dövlət müstəqilliyi haqqında konstitusiya aktını qəbul edir.
Kəbran dilavərli, Polşa isə Solidarnost hərəkatının 30 illiyini qeyd edir. Sosialist blokunda ilk müstəqil həmkarlar ittifaqı olan Solidarnost sonda bütün sosialist blokunun dağılmasına gətirdi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
30 il əvvəl Polşada ilk müstəqil həmkarlar ittifaqı olan Solidarnostun lideri olan, sonradan isə Polşa prezidenti seçilmiş Lech Walesa bu gün deyib ki, əgər onun atası sağ olsaydı və ona desəydilər ki, Polşada Sovet qoşunu olmayacaq, Polşada kommunist hakimiyyəti olmayacaq, Avropada sərhədlər olmayacaq, o ikinci dəfə ürək tutmasından ölərdi. Solidarnost hansı şəraitdə yaranıb, hansı şəraitdə işləyib, buna bir misal. 30 il əvvəl Solidarnost yarananda Kreml hətta Polşaya qoşun yeritməklə hədələyib. Sonra Polşanın o vaxtki lideri General Jaruzelski qayda qanunu öz gücləri ilə yaradacağına söz verəndən sonra Kreml qoşun yeritməyib. Rövşən Qəmbərova, qulaq asaq.
Solidarnost sosialist blok ölkələrində ilk müstəqil həmkarlar təşkilatı idi. 1980-ci illərdə Şərqi Avropada bir-birinin ardınca kommunist rejimlərinin çöhməsində bu təşkilatın uğuru da mühüm rol oynamışdı. Hər şey 1980-ci ilin 31 avqustunda Qdansk şəhərində hökumətlə Solidarnost Həmkarlar İttifaqı arasında imzalanan müqavilələrdən başladı. Hökumət tətil eləyən fəhlələrə güzəştə getdi. Amma Solidarnostun lideri olmuş Lech Walesa indi üstündən 30 il keçdiyi bir vaxtda il dönüm tədbirlərinin heç də hamısına qatılmaq istəmiyib. Tarixi hadisənin 30 illiyi Polşanın Baltik dənizi sahilindəki şəhərlərində geniş şəkildə qeyd edilir. Solidarnost məhz həmin bölgədə yaranmışdı. Ötən bazar günü Şetsin şəhərində təşkil edilən mərasimdə Polşa prezidenti Branislav Komarovski də nitq söyləyib.
Zvracam się w dniu szczególnym, kiedy możemy z dumą i z radością.
Bu məxsusi gündə biz bu insanların üzünə qürur və razılıqla baxıb onların sistemin dağıdılması üçün tarixi savaşını ehtiramla yad edirik. Biz fəxrlə deyə bilərik ki, bu savaşla təkcə kommunizmə ağır zərbə vurulmadı, həm də müdrik və effektiv islahatlar üçün mümbit zəmin yarandı. 1980-ci il 31 avqusta hökumət Qdansk razılaşması ilə Baltikyanı bölgələrdə tətil eləyən fəhlələrə böyük güzəştə getməyə məcbur oldu. Qdansk müqaviləsi ilə müstəqil həmkarlar təşkilatlarının yaradılmasına icazə verildi. Fəhlələr tətil eləyə, maaşlarının artırılmasını tələb eləyə bilərdilər. Bundan başqa senzura məhdudlaşdırıldı, siyasi məhbuslar azad edildi və dövlətin nəzarətində olan televiziya və radioda hər həftə katolik mərasimləri nümayiş etdirilməyə başlandı. Gəmi qayırma müəssisəsinin fəhləsi elektrik Lech Walesa saziş imzalanandan 2 həftə qabaq Solidarnostda tətil komitəsinin sədri seçilmişdi. Rəsmi olaraq Solidarnost oktyabrın 24-də tanındı. Bundan sonraki illərdə həmkarlar təşkilatının üzvlərinin sayı 10 milyon nəfərə qalxdı. Bu həmin dövrdə Polşa əhalisinin 4-də 1-dən çox idi. 1980-ci il Polşada gərginliyin son həddə çatdığı il idi. Heç kəs bilmirdi ki, yerli kommunist hökuməti tətilçilərə qarşı güc tətbiq eləyəcək, yoxsa Kremlin səbir kəsası daşacaq və onlar Polşaya qoşun yeridəcəklər. Walesa Azadlıq Radiosunun mərkəzi xəbər xidmətinə müsahibəsində deyir ki, həmin dövrdə Polşada kommunizmin çökəcəyini ağıllarına belə gətirmirdilər. Əgər o zaman kimsə mənə desəydi ki, gün gələcək Polşada nə kommunizm olacaq, nə də sovetlər və Polşa müstəqil suveren dövlət olacaq, mən buna inanmazdım. Amma sonra Walesa və Solidarnostun yolları ayrıldı. Həmkarlar İttifaqı 1989-cu ildə Polşada kommunist hökumətin taxtdan salınmasında mühüm rol oynadı. 1990-cı ildə isə Walesa prezident seçkilərinə qatılmaq qərarı verdi. İkinci dəfə onunla Solidarnost arasında fikir ayrılığı bu yaxınlarda yaşandı. Polşa prezidenti Kaczynski təyyarə qəzasında öləndən sonra onun qardaşı prezidentliyə namizədliyini verdi. Solidarnostun Yaroslav Kaczynskini dəstəkləməsi Walesanın ürəyincə olmamışdı. Walesanın Qdansk şəhərindəki tədbirdə iştirakı sual altındadır. O öz bloqunda yazıb ki, çox yorulub və istəyir ki, onu sakit buraxsınlar.
İranda isə Tehranın bir baş prokuroru vardı, Səid Murtuzavi, hamı ondan qorxurdu. İndi onun toxunulmazlığı götürülüb.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW
9.48 MHz tezliklərinə də kökləyir.
SV948 Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyir. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyir. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İrana keçirik. İranda Tehranın bir baş prokuroru vardı, Səid Murtazavi. Hamı ondan qorxurdu. Bütün işgəncələrin, həbslərin arxasında o dururdu. İndi onun özünü toxunulmazlıqdan məhrum etdiblər. Bu isə o deməkdir ki, onun özünü məhkəmə qarşısına çıxaracaqlar. Hamı öz hərəkətinə geçdi, cavab verir, yoxsa rejim öz üzlərini qurban verməyə başlayıb. Səadət Akif qızının reportajı.
Düşmənlərindən Tehranın cəlladı adını alan İranın sabiq baş prokuroru Səid Murtazavinin toxunulmazlıq statusu ona qarşı ittihamlar irəli sürməyə mane olurdu. Səid Murtazavi fəaliyyəti dövründə 60-dan çox qəzeti bağlayıb, bir çox siyasi fəalın və jurnalistin həbsinə qərar verib. Hətta 2003-cü ildə İranda Kanadalı fotojurnalist Zəhrə Kazimiyə işgəncələr verilməsində iştirak edib. Zəhrə Kazimi istintaq zamanı ölüb. Murtazavi 2009-cu ildə prezident seçkiləri zamanı Kərizaqdakı aksiyalarda həbs edilən 3 nəfərin ölümündə də günahlandırılır. O, prezident Əhməd Neşadın tərəfdarı kimi tanınır. İran parlamentinin hesabatında bildirilirdi ki, Murtazavi 147 məhbusun 4 gün 70 kvadrat metrlik otaqda ventilyasiya və istilik sistemi qoşulmadan aç su saxlanmasına şəxsən qərar verib. Amma indi görünür, Tehranın qorxulu keçmiş baş prokuroru öz əzabkeşləri ilə görüşəcək. Ali dini lider Ayatollah Xamneyi ilə olan əlaqələrinə çox güvənən Murtazavinin üzərindən toxunulmazlıq statusu götürülüb. Murtazavinin dayandırılması həm də ali dini lider Xamneyinin zənginindən sonra Əhməd Neşadın və spiker Əli Larijanı və onun İran ədliyyəsinin rəhbəri olan qardaşı Sadiq Larijanı ilə görüşü ilə üst-üstə düşüb. Belə bir fərziyə irəli sürülüb ki, Əhməd Neşad rəqiblərinin ittihamlarının qarşısında Murtazavini qurban verib. Böyük Britaniyadakı Birmingham Universitetinin İran məsələləri üzrə eksperti Scott Lucas inanır ki, bu iki hadisə təsadüfən üst-üstə düşməyib və Kərizaq hadisələrinin nəticələrini neytrallaşdırmağa yönəlib. Kərizaq etiraz aksiyaları zamanı qaynar nöqtələrdən biri olmuşdu. Amerika İran Şurasının prezidenti Huşəng Əmirəhmədi deyir ki, Kərizaqdakı hadisələr üçün Əhməd Nejad məsuliyyət daşımır.
Murtazavi Əhməd Nejadın adamı deyil. O ədliyyə sistemindədir və Əhməd Nejad qətiyyən bu sistemə nəzarət etmir. Cənab Murtazavini o vəzifəyə Əhməd Nejad təyin etməyib. Mən bilmirəm, adamlar niyə bu cür fikir gəliblər. Cənab Murtazavi hökumətin indi ədliyyə mədəniyyəti və təfəkkürünə uyğun gəlməyən addımlar kimi qiymətləndirdiyi şeylər idi. Onlar indi Murtazavinin fəaliyyətini tədqiq etdilər. Onun Əhməd Nejadla heç bir bağlılığı yoxdur.
Əgər bu doğrudan da Murtazavinin siyasi əlaqələrini göstərərsə, onun İran ədliyyə sisteminin labirint dəhlizlərində qorxu yaradan imicinə son qoyula bilər.
Səadət Akif qızı, 30 avqust həm də beynəlxalq itkinlər günüdür. Bu problem Azərbaycan üçün çox aktualdır, çünki Azərbaycanda 5000 itkin var. İşdən sonra proqramımızda bu problemə toxunuldu.
Nədən danışaq? Beynəlxalq İtkinlər günüdür bugün və studiyamızın qonağı Humanitar Tədqiqatlar Cəmiyyətinin direktoru Əvəz Həsənovdur. İtkinlərlə bağlı Azərbaycanda qanun qəbul olunmayıb. Belə bir qanun lazımdır mı?
Əlbət ki, əgər nəzərə alsaq ki, Azərbaycan əhalisinin 5000-ə qədəri ümumiyyətcə itkin düşmüş hesab olunur və məncə bu qanuna ehtiyac var. Və eyni zamanda hələ bu problem həll olunmayıb Azərbaycan üçün. Belə bir qanun var və belə bir konvensiya var, 49-cu il konvensiyası və hərbi əsirlərlə bağlı və itkin düşmüş şəxslərlə bağlı konvensiya. Azərbaycanda həmin konvensiya qoşulub və təbii ki, ehtiyac var.
Azərbaycan tərəfinin, Azərbaycan rəsmilərinin mövqeyi budur ki, Ermənistan gərək qəbul eləsin, bundan sonra biz də belə bir addım ataq. Bu arqumenti necə qiymətləndirirsiniz?
Valla biraz gülünç görsendi benim için bunu eşitlikdə. Yani Ermənistan tərəfində nəzərə alsaq ki, bir minə yaxın itkin düşmüş insan haqqında məlumat var. Azərbaycanda bayaqqa edilədim, bu 5 minə yaxındır, bu 4 min nə qədərdirsə də. Yəni...
Ötən edir 4200-dən çox edir.
İndi, yəni getdikcə o rəqəmlər azalır və Dövlət Komitəsi işləyir bu rəqəmləri, bu siyahları dəyifləşdirdikcə görürsünüz ki, bəzi demək olar ki, insanların adları siyahdan silinir. Mənə gəlir ki, mən nəyə görə deyirəm ki, bu biraz gülünc argumentdir. Çünki Azərbaycanda bax, hüquqşünas da qeyd elədi ki, bəzi qanunvericilikdə bunların hüquqlarını tənzimləyə biləcək müəyyən maddələr var. Ancaq bu maddələr ümumiyyətcə itkin düşmüş şəxslərə aiddir. Yəni bu itkin düşmüş şəxslər axşam evdən çıxır, sabah evə qayıtmır, onlara da aiddir. Yəni bu heç kimdə müharibə dövründə itkin düşmüş insanlara aid deyil. Əgər bu mülki məcəllədə və digər bizim qanunvericilikdə olan maddələri nəzərdə tuturuqsa, yəni bu bütün demək olar ki, itkin düşmüş şəxslərə aiddir. Ona görə də hesab eləyirəm ki, bu insanlar xüsusi kateqoriyalı insanlardır və bu insanlar vətən uğrunda döyüşlərdə itkin düşüblər və bunların ailələrinin təminatı, ailələrinə informasiyanın verilməsi və ailələrinə informasiyanın verilməməsinə görə dövlət orqanlarının məsuliyyətə cəlb olunması və yaxud bunlarla davranış zamanı pozuntulara görə kimlərinsə məsuliyyətə cəlb olunması ilə bağlı öhdəliklərin tənzimlənməsi üçün bu qanuna ehtiyac var. Bu qanun daha çox həm dövlətə lazımdır, bayaq müəyyən mənədə qeyd olundu. Həm də insanlara lazımdır. Yəni dövlət ona görə ki, dövlət bu insanlar qarşısında konkret məsuliyyətini göstərsin. Çünki hamı əsası oldu, olmadı, məlumatı dəqiq oldu, olmadı, dövlət komissiyasının qapısını kəstirir və deyir ki, mənim uşağımı sən qaytarmalısın. Dövlət komissiyasının əlində, çünki bu düşmən tərəfindən aparılan danışıqlarda heç vaxt hələ konkret və səmimi, nə bilim, necə detallı danışıqlar olmur. Yəni, onlar da vasitəçilərdən istifadə edirlər. Ona görə dövlətə də bu lazımdır ki, dövlət bu prosesləri müəyyən bir kompensasiyalarla tənzimləsin və yaxud onlar müəyyən müddətdən sonra öz evlərinə qayıda bilmirlərsə, dövlət bunu ilə bağlı müəyyən bir qərarlar qəbul eləsin. Eləcə də ailələrə lazımdır ki, ailə artıq 1 il, 10 il, 15 il keçmiş, misal üçün, yəni 1 il yox, 10-15 il keçmiş demək olar ki, itkin düşmüş insanlar var. Bunlarla bağlı bir konkret hüquqi sənədlər olsun və yaxud hansısa bir hüquqi vəziyyətdə bunlar olsunlar ki, bunlar dövlətdən nəyisə tələb eləyə bilsinlər.
Təxminən bir il əvvəlki rəqəmlərə görə hər halda Dövlət Komitəsinin əsir itkin və girov düşən iş üzrə Dövlət Komitəsinin məlumatına görə o 4200-dən çox ki itkin var. Onlardan cəmi 30-unun sağ olması haqqında məlumat var idi. Yəni sizcə tək başına bir dövlət qurumu bunun öhdəsindən gələ bilərmi? Yəni bu o qurumun səlahiyyətləri, imkanları nə yerdədir. Bundan başqa bu ekskumasiya məsələsi də var idi o qanunda. Bu məsələlər əksini tapmalıdır mı?
Bəli. Bilirsiniz necədir vəziyyət? Dövlət əslində bu işlə birbaşa dövlət məşğul olur. Yəni, istər Qırmızı Xaç Komitəsi, istərsə vaxtı ilə mənim təmsil olunduğum Beynəlxalq Xaç Komitəsi, Beynəlxalq İşçi Qrupu, biz bir vasitəçiyik. Bizim elə bir ciddi mexanizmlərimiz yoxdur. Dövlət özü məşğul olmalıdır və dövlət komissiyaları məşğul olmalıdır. Ermənistan və Azərbaycanın dövlət komissiyası. Çünki bayaq bu ekskumasiya ilə bağlı söhbət gedir də burada. Deməli, biz vaxtı ilə Qarabağda olanda demək olar ki, bizə ermənilərin istinadlarına görə, bizim özümüzün apardığımız araşdırmalara görə demək olar ki, döyüş bölgəsində biraz da ciddi axtarışlar aparmağa nail olsaydıq belə, o qəti döyüşlər, qatı döyüşlər gedən bölgələrdə demək olar ki, bastırılmış cəsədlərin yerini müəyyən eləmək mümkün idi. Yəni, yəni mümkün idi ki, tutaq ki, kütləvi bastırılma yerləri və yaxud hansısa qəbirlər ki, adsız qəbirlər, bunları bu ekskumasiya vasitəsilə, bunların DNK-sını araşdırmaq məqsədi ilə vasitəsilə sübut eləyək ki, misal üçün, bu kimin cəsədidir. Bunu etməkdən ötürün, dövlətin vəsaiti lazımdır. Beynəlxalq qurumun yox və yaxud Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin yox. Bundan ötürü dövlətin görə biləcəyi işlər lazımdır. Çünki bu işləri məhz dövlətlər icazə verir. Tutaq ki, biz gedirdik Ermənistana, Ermənistanın Müdafiə Naziri bu dövlət komissiyasından rəhbərliyi eləyən orqandır. Bizdə isə Milli Təhlükəsizlik Naziri. Eləcə də Qarabağda misal üçün onların Milli Təhlükəsizlik strukturu bu işə. Yəni, bunların icazəsi olmadan heç bir beynəlxalq qrup həmin cəbhə bölgəsinə gedib orada axtarış aparmaq, bu qazıntılar aparmaq, nə bilim həmin o cəbhə bölgəsində hansı ki birbaşa əsgərlərin döyüş bölgəsidir, ora əlavə texnikanı demək olar ki fiziki şəxsləri hansılar ki yəni bunlar hərbiçi deyirlər, onları cəlb etmək çox çətindir.
Avqustun 30-u Beynəlxalq İtkinlər günündür. Bu barədə söhbəti dinlədiniz. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra İç proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.